VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah VOA This Morning, Kamis 25 April 2024. Kali ini dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni bersama produser Bani Rahayu ditemani teknisi Charleston Mock. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya rencana yang sudah dipersiapkan akan berjalan lancar untuk hari ini. Laporan-laporan VOA pagi ini akan mencakup laporan mengenai Biden menandatangani RUU Bantuan Luar Negeri.
We don't walk away from our allies. We stand with them. We don't let tyrants win. We oppose them.
Dan tentang KPU yang menetapkan Prabowo sebagai pemenang Pilpres.
Nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini bersama Leonard Triyono.
Selamat pagi pendengar. Presiden Amerika Joe Biden pada hari Rabu menandatangani undang-undang yang memberikan bantuan sebesar 95 miliar dolar untuk Ukraina, Israel dan Taiwan dengan mengatakan ketika sekutu kita kuat, kita lebih kuat.
We came together and we got it done. Now we need to move fast.
Kita bangkit saat ini, bersatu dan kita menyelesaikannya. Sekarang kita harus bergerak cepat dan memang kita bergerak cepat. Selama 2 tahun, Rusia bertanggung jawab atas perang brutal terhadap Ukraina. Rusia telah membunuh puluhan ribu warga Ukraina, kata Biden. Dia mengatakan bantuan baru tersebut yang bertujuan membantu Ukraina melawan invasi Rusia selama 2 tahun dan membantu Israel melawan militan Hamas dan menangkis serangan udara dari Iran akan membuat Amerika lebih aman. Ini akan membuat dunia lebih aman dan hal ini meneruskan kepemimpinan Amerika di dunia, katanya. Biden mengatakan bahwa dalam beberapa jam Amerika akan mulai pengiriman amunisi pertahanan udara, artileri untuk sistem roket dan kendaraan lapis baja ke Ukraina untuk membantu para pejuang Kiev dalam perang dengan Moskow yang sebagian besar menemui jalan buntu di medan perang di Ukraina Timur. Militer Israel mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka mengerahkan 2 divisi brigade cadangan ke jalur Gaza, sebuah langkah yang dilakukan ketika Israel bersiap untuk invasi darat ke kota Rafah di Gaza Selatan. Militer mengatakan brigade tersebut akan melakukan misi defensif dan taktis tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Para pejabat Israel mengatakan serangan di Rafah diperlukan untuk mencapai tujuan mereka memberantas teroris Hamas. Amerika Serikat, PBB, dan negara-negara lain telah menyatakan keprihatinan mengenai invasi darat dan mengatakan langkah itu dapat membawa bencana kemanusiaan ke Rafah. Lebih dari separuh penduduk Gaza berlindung di wilayah tersebut dan banyak yang melarikan diri dari wilayah lain karena pertempuran dan perintah evakuasi Israel. Tujuh remaja di Australia telah ditangkap dalam operasi anti-terorisme setelah serangan penikaman terhadap seorang uskup di Sydney minggu lalu. Wakil Komisaris New South Wales, David Hudson, mengatakan kepada para wartawan hari Rabu bahwa lebih dari 400 polisi pemerintah federal, negara bagian, dan lokal terlibat dalam operasi tersebut. Dia mengatakan para tersangka yang berusia antara 15 hingga 17 tahun adalah rekan dari anak laki-laki berusia 16 tahun yang didakwa dalam serangan tanggal 15 April terhadap Uskup Assyria Mari Emmanuel dalam misa yang disiarkan langsung secara online. Emmanuel terluka parah dalam serangan itu. Tersangka didakwa melakukan aksi teroris. Hudson mengatakan pengawasan yang dilakukan terhadap kelompok tersebut menunjukkan bahwa mereka percaya pada ideologi kekerasan yang bermotif agama dan menimbulkan ancaman terhadap masyarakat yang tidak dapat dicegah oleh penegak hukum dan menyebutnya sebagai risiko yang tidak dapat diterima. Partai Kongres oposisi utama India menuduh Perdana Menteri Narendra Modi melakukan ujaran kebencian menyusul pernyataannya pada rapat umum dalam kampanye pemilu baru-baru ini yang mengatakan bahwa partai saingannya akan memihak komunitas muslim minoritas jika mereka terpilih untuk berkuasa. Komentar kontroversial Modi itu muncul di tengah sibuknya kampanye partai-partai politik ketika India mengadakan pemilu bertahap yang dimulai bulan ini dan berlanjut hingga 1 Juni. Pemimpin Partai Kongres Rahul Gandhi menuduh Partai Bharatiya Janata atau BJP yang memerintah hanya menguntungkan segelintir orang.
Tilakraj Singh ji, Savitri Singh ji, Basant Singh ji, Ram Lakhan ji.
Mereka memberikan manfaat kepada segelintir orang kaya dengan menghapuskan utang, namun kami akan mengubah kehidupan jutaan orang, ujar Gandhi. Para analis politik mengatakan pernyataan Modi yang memimpin upaya Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata untuk memenangkan masa jabatan ketiga merupakan upaya untuk menggalang dukungan di kalangan pemilih Hindu. Iran pada hari Rabu mengutuk permintaan Argentina kepada Interpol untuk menangkap Menteri Dalam Negeri Iran terkait serangan bom tahun 1994 terhadap sebuah pusat komunitas Yahudi di Buenos Aires yang menewaskan 85 orang sebagai tindakan ilegal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, mengecam keras pengulangan permintaan ilegal berdasarkan kebohongan katanya. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan presiden 2024. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sidang putusan perselisihan sengketa hasil pemilihan presiden 2024, kini KPU melaksanakan tahapan selanjutnya, yaitu menetapkan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan presiden 2024 di kantor KPU Rabu. Ketua KPU Hasyim Asyhari menjelaskan, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran berhasil meraih sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional. Perolehan suara itu memenuhi paling tidak 20% suara di 38 provinsi di Indonesia.
Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029.
Dengan menggunakan kemeja berwarna putih, Prabowo Subianto dalam pidatonya usai ditetapkan KPU mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya dan Gibran. Dia juga menyatakan kontestasi Pilpres 2024 telah selesai. Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengajak seluruh pihak untuk kembali bersatu. Dia juga menyatakan akan berupaya menjadi pemimpin yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo menyebut nama Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang turut menghadiri acara penetapan Prabowo Gibran sebagai Capres-Cawapres terpilih, sedangkan duet Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak datang. Dalam pidato, Prabowo berseloroh dengan mengatakan bahwa ia juga pernah ada di posisi mereka berdua, Anies Muhaimin, yakni merasakan kekalahan dalam kontestasi Pilpres.
Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat.
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lili Romli, menilai langkah pasangan Prabowo-Gibran untuk merangkul semua pihak bertujuan agar pemerintahan dan kebijakan pemerintah ke depan bisa berjalan lancar. Lili mengatakan kemungkinan partai-partai pendukung pasangan 01 dan 03 bergabung itu sangat besar, karena memang sebagian besar partai politik pendukung kedua pasangan itu dalam pemilihan presiden sebelum-sebelumnya selalu berada di dalam lingkar kekuasaan, kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera yang pernah menjadi oposisi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil angkat bicara setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang dalam kontestasi Pilpres 2024. Apa kata mereka? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wiria Adiwena mengatakan penetapan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 tidak menggugurkan status dia sebelumnya sebagai seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Oleh karena itu, sebagai seorang kepala negara, Prabowo memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak dibandingkan dengan seorang presiden yang tidak memiliki beban seperti yang dimilikinya.
Jadi, sudah dia kepala negara Indonesia, Kepala Pemerintahan Indonesia, kalau memang sudah resmi, tidak menegasikan, tidak menggugurkan berbagai dugaan pelanggaran HAM yang melekat pada diri. Tidak menggugurkan tugas negara untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut.
Dalam kesempatan ini, Wiria pun menjawab kekhawatiran dari berbagai pihak akan nasib kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, serta nasib HAM di tangan kepemimpinan Prabowo Gibran nanti. Menurutnya, hal tersebut harus terus diawasi dan diwaspadai oleh seluruh lapisan masyarakat dalam 5 tahun ke depan. Meski begitu, jika dilihat secara seksama, kondisi dan situasi kebebasan masyarakat sipil dan HAM pada masa pemerintahan Presiden Jokowi selama hampir 10 tahun dikatakan oleh Wiria sudah tidak baik. Dalam kesempatan yang sama, peneliti pusaka Ambrosius Mulait menyoroti konflik Papua di tangan pemerintahan Prabowo Gibran kelak. Ia pesimistis akan ada penyelesaian konflik yang cukup baik. Berdasarkan apa yang ia amati di dalam debat capres dan cawapres sebelumnya, Prabowo dinilainya tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan permasalahan di bumi cendrawasih tersebut. Ambrosius memprediksi bahwa sebagai kepala negara, Prabowo akan melihat konteks Papua sebagai hal yang bersifat politis.
Kami berharap juga untuk teman-teman di nasional juga bisa bantu kami untuk pastikan kasus Papua. Karena kami menganggap bahwa waktu itu Jokowi yang sipil, tapi ya tak pahamnya saja yang sipil, tapi kebijakannya untuk kita di Papua. Dan akan mewarisi anak-anaknya, anak haram konstitusi. Ini semakin akan memperparah situasi Papua, karena sampai saat ini masih dominan pengiriman militer di Papua.
Sementara itu, Muhammad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengatakan, daripada sibuk membayangkan kepemimpinan Prabowo dalam 5 tahun ke depan, akan lebih baik jika semua pihak, terutama masyarakat sipil, memiliki persiapan untuk membangun solidaritas, membangun konsolidasi, agar masyarakat bisa menjadi oposisi yang kuat bagi pemerintahan.
Kita teriak-teriak soal isu demokrasi, kecurangan di pemilu, tapi survei menyatakan 75% puas atas pemilu. Nah, bagaimana kita membalikkan situasi ini? Politik dan kepemimpinan adalah cermin dari rakyat itu. Kalau rakyatnya kita deketin, kita ambil alih lagi, kita datangi kembali, kita bersamai kembali, saya yakin masyarakat akan sadar.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Joe Biden menandatangani paket bantuan untuk Ukraina, Israel, Taiwan, dan Indo-Pasifik senilai total 95 miliar dolar. Dengan adanya bantuan tersebut, Ukraina mengatakan akan segera mencukupi kebutuhan amunisi dan persenjataan, sementara Israel akan meningkatkan upaya perangnya terhadap Hamas. Berikut laporan selengkapnya.
Setelah berbulan-bulan dibahas di DPR dan Senat Amerika Serikat, Presiden Joe Biden pada hari Rabu akhirnya menandatangani paket bantuan perang senilai 95 miliar dolar Amerika yang telah disepakati Kongres. Menurut Biden, disetujuinya paket bantuan luar negeri ini merupakan momentum kerjasama bipartisan yang langka di Capitol Hill demi kebaikan dunia yang lebih besar. Paket bantuan ini terdiri dari 61 miliar dolar Amerika bantuan perang untuk Ukraina setelah pembahasannya sempat tertunda di Kongres yang mengakibatkan Ukraina kekurangan amunisi untuk membalas serangan Rusia. Biden mengatakan bahwa pengiriman bantuan persenjataan Amerika ke Ukraina akan dilanjutkan dalam beberapa jam setelah paket bantuan ini ditandatangani.
We don't walk away from our allies. We stand with them.
Kami tidak meninggalkan sekutu kami. Kami berdiri bersama mereka. Kami tidak membiarkan para penindas menang. Kami menentang mereka. Kami tidak hanya menonton peristiwa global terjadi. Kami membentuknya. Itulah yang dimaksud dengan menjadi bangsa yang tak tergantikan. Itulah artinya menjadi negara adidaya dunia dan negara demokrasi terkemuka di dunia. Selain Ukraina, dana senilai 26 miliar dolar Amerika dialokasikan bagi Israel untuk perang menghadapi Hamas di Gaza, dan 8 miliar dolar Amerika untuk Taiwan serta sekutu Amerika di wilayah Indo-Pasifik guna menghadapi ancaman Tiongkok yang semakin meningkat. Paket bantuan perang ini pun disambut baik oleh para pejabat Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan meningkatkan upayanya dalam memerangi Hamas.
Bayamim akrovim nagbir et alachatz atzvai vamdini al Hamas.
Dalam beberapa hari ke depan, kami akan meningkatkan tekanan politik dan militer terhadap Hamas. Ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan para sandera dan mencapai tujuan kami. Sejumlah pejabat Israel mengatakan, paket bantuan perang dari Amerika Serikat akan digunakan untuk mengisi ulang persenjataan anti-rudal Iron Dome yang memakan biaya sekitar 100 ribu dolar Amerika untuk setiap satu buah amunisinya. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina akan melakukan yang terbaik untuk menebus waktu setengah tahun yang hilang akibat terjadinya perdebatan di Kongres Amerika yang berlarut-larut. Paket bantuan perang untuk Ukraina mencakup bantuan kemampuan pertahanan udara, peluru artileri, kendaraan lapis baja, dan persenjataan lain untuk menopang pasukan Ukraina yang telah mengalami penurunan moral seiring kemenangan demi kemenangan yang diraih Presiden Rusia Vladimir Putin dalam berbagai pertempuran.
До необхідної ППО і техніки. Я вдячний президенту Байдену, Конгресу.
Akhir-akhir ini kami bekerja sekeras mungkin dengan teman-teman Amerika kami di setiap lini untuk segera memenuhi paket bantuan dari Amerika Serikat ini dengan jenis senjata yang dibutuhkan oleh tentara kami. Selain bantuan persenjataan, Biden juga menggarisbawahi bahwa paket bantuan perang ini juga mencakup peningkatan sekitar 1 miliar dolar Amerika dalam bentuk bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza yang menderita akibat perang Israel-Hamas yang terus berlanjut. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Masih di VOA This Morning, pendengar kita sekarang beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Perusahaan pesawat Boeing yang bermasalah melaporkan kerugian kuartal pertama 343 juta dolar hari Rabu. Kerugian itu disebabkan oleh masalah keselamatan penerbangan baru-baru ini sehingga memperlambat produksi dan pengiriman. Boeing mengatakan pihaknya mengurangi produksi pesawat jenis 737 menyusul insiden yang hampir menimbulkan bencana pada pesawat jet Alaska Airlines pada Januari yang kemudian memicu pengawasan ketat dari Washington dan di antara pelanggan maskapai Boeing. Kerugian pada kuartal pertama lebih kecil dari perkiraan analis dibandingkan dengan kerugian sebesar 414 juta tahun lalu. Pendapatan turun 7,5% menjadi 16,6 miliar dolar. Hasil kuartal pertama kami mencerminkan tindakan segera yang kami ambil untuk memperlambat produksi 737 guna mendorong peningkatan kualitas, kata Kepala Eksekutif Dave Calhoun yang akan mengundurkan diri pada akhir tahun ini. Beralih ke toko daring Amazon. Otoritas Persaingan Dagang Italia mengatakan hari Rabu pihaknya mendenda dua perusahaan Amazon sebesar 10 juta euro atau 10,6 juta dolar karena praktik komersial tidak adil. Praktik itu menggiring para pelanggannya menyetujui pembelian online berulang dibanding satu kali. AGCM atau Otoritas Persaingan Italia mengatakan pilihan untuk mengatur pembelian tetap dipilih sebelumnya secara default pada berbagai pilihan produk yang terdaftar di situs web Amazon Italia. Tampilan grafis dari opsi pembelian berulang yang dipilih sebelumnya itu menggiring konsumen untuk membeli produk secara berkala, bahkan ketika tidak dibutuhkan, sehingga membatasi kemampuan pembeli untuk memilih dengan bebas, kata AGCM dalam sebuah pernyataan. Amazon mengatakan pihaknya sangat tidak setuju dengan keputusan terhadap pelayanan Amazon di Eropa yang berpusat di Luxembourg dan mengatakan akan mengajukan banding. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Media Rusia mengatakan negara itu merencanakan menempatkan misil balistik dekat perbatasannya dengan Finlandia. Kata analis, ini merupakan langkah terbaru dari serangkaian ancaman militer yang dilakukan Rusia terhadap Finlandia sejak negara itu bergabung dengan NATO tahun lalu. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Media Rusia Senin melaporkan militer merencanakan menempatkan sistem misil balistik Iskander dekat perbatasannya dengan Finlandia. Laporan itu mengatakan langkah ini merupakan tanggapan terhadap tindakan Finlandia untuk bergabung dengan NATO tahun lalu. Tetapi pengumuman ini tidak menimbulkan keguncangan di Helsinki, kata analis keamanan Salonius Pasternak.
Ini bukan berita baru dan sudah tentu mengumumkan sesuatu dan kemudian menindaklanjutinya adalah dua hal yang berbeda jika terkait dengan Rusia.
Analis mengatakan Finlandia menghadapi berbagai ancaman keamanan dari Rusia sejak bergabung dengan NATO dan pasca invasi Moskow ke Ukraina. Akhir tahun lalu, ribuan migran dari Suriah dan Somalia mulai datang ke perbatasan Finlandia-Rusia serta berusaha memohon suaka. Helsinki menutup perbatasannya pada November dan menuduh Kremlin mempersenjatai imigrasi. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bergabung dengan Perdana Menteri Finlandia minggu lalu untuk melakukan peninjauan ke sana.
It is a hybrid threat. Ini merupakan ancaman hibrida dan harus ditanggapi sebagai ancaman hibrida terhadap keamanan nasional. Yang kita saksikan adalah sebuah pemerintahan memanfaatkan orang-orang miskin untuk menekan negara lain.
Ancaman ini tidak sekedar menciptakan krisis migran, kata Salonius Pasternak.
The Russian security services, once some of these individuals have gotten to Finland,
setelah beberapa orang masuk ke Finlandia, badan keamanan Rusia akan merekrut mereka dan kemudian mengacaukan situasi di dalam negeri Finlandia. Pasti sudah diantisipasi oleh penguasa Finlandia bahwa serangan dunia maya, mungkin serangan terhadap infrastruktur dan juga menggunakan imigrasi sebagai senjata akan diteruskan.
Rusia membantah pihaknya berusaha menciptakan krisis migran di perbatasan Finlandia. Moskow telah menggambarkan masuknya Finlandia ke dalam NATO sebagai kesalahan bersejarah yang memaksa Rusia untuk mengambil apa yang disebutnya langkah-langkah kontra.
Seni potong kertas, inilah karya seni unik buatan diaspora Indonesia asal Purwakarta, Maulana Abdul Aziz yang kini tinggal di negara bagian Maryland, Amerika. Hingga kini Maulana telah berhasil menghasilkan 600 karya seni yang meninggalkan senyuman di wajah penerimanya. Simak selengkapnya bersama Dania Iman.
Berawal dari mengisi waktu luang dengan belajar desain grafis, Maulana Abdul Aziz menemukan kecintaannya dalam membuat karya seni yang unik, yang ia beri nama Cutter Me, seni potong kertas menggunakan cutter atau pemotong dengan mata pisau menyerupai silet hingga membentuk wajah dalam tampilan seperti potret stensil. Kepada VOA, Maulana mengatakan,
jadi awalnya saya punya hobi belajar menggambar, kemudian dari belajar, bukan menggambar, kemudian mendesain ya, desain grafis, kemudian bergeser jadi bikin sketsa wajah, lalu kemudian bergeser lagi menggabungkan skill sketsa wajah dengan pola-pola tertentu. Awal-awalnya memang terobsesi bikin pola batik, jadi dari awal udah spesifik bikin pola-pola batik, lalu digabung dengan sketsa, dan di print, lalu saya potong dengan cutter.
Awalnya, kegiatan ini ia lakukan hanya untuk menghilangkan stres di tengah kesibukannya saat masih kuliah S1 di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Siapa yang menyangka jika karya seninya ini berhasil menarik perhatian banyak orang, khususnya mahasiswa asal Asia Tenggara.
Biasanya orang-orang minta untuk kado ulang tahun, itu kan random ya, bisa kapan aja requestnya, atau kado pernikahan dan sebagainya. Dan itu tidak setiap hari, mungkin bisa jadi dalam seminggu cuma sekali, atau mungkin dalam sebulan tuh cuma ada 3, sangat tidak terprediksi. Tapi yang paling terprediksi mungkin di musim-musim tertentu kalau di kampus tuh di masa-masa kelulusan, wisuda.
Tidak hanya mahasiswa yang menjadi pelanggannya, Maulana juga pernah menghasilkan karya seni untuk beberapa pejabat dan artis.
Gubernur Jawa Barat waktu itu Pak Ahmad Heriawan, sekitar tahun berapa? 2017 kalau nggak salah. Lalu yang kedua, waktu itu Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Lalu istrinya juga pernah, ketika istrinya menjabat juga jadi Bupati, Bu Ane waktu itu. Kemudian Ridwan Kamil. Mungkin waktu di kampus mungkin pejabat-pejabatnya rektor ya. Waktu itu pernah, Al-Azhar juga pernah bikin, rektor ada Russian University in Egypt, waktu itu pernah bikin juga. Kemudian pejabat-pejabat lembaga-lembaga, waktu itu ada lembaga kebahasaan di Giza, pernah juga saya bikinkan. Kemudian Najwa Shihab pernah bikin, Putri Aryani, Enzi Soria, Yuni Syara ya.
Harga dari karya seni Maulana ini cukup beragam, mulai dari 200 ribu hingga 7 juta rupiah, tergantung ukuran dan kesulitan dari proses pembuatannya. Terkadang ia pun mendapat permintaan yang cukup menantang.
Bisa nggak misalnya pipinya dibikin tirus, atau hidungnya lebih mancung, atau apalah misalnya matanya lebih kecil?
Diaspora Indonesia di negara bagian Maryland, Arya Winata, pernah mendapat karya seni Cutter Me dari Maulana.
Lumayan detail ya. Dia portray saya di sini sebagai pekerja dengan skateboard yang tinggal di tengah kota. Ya, saya dulu ada background seni rupa juga. Jadi saya tahu banget karya ini tuh memang time consuming dan meticulous banget memang bikinnya.
Merupakan sebuah kepuasan tersendiri ketika melihat reaksi dari para penerima hasil karyanya.
Bisa ngelihat reaksinya, senyumnya, puasnya, shocknya, atau apanya. Itu tuh membekas gitu. Saya sampai sekarang udah bikin sekitar 600 piece. Dari 600 itu, yang membekas di saya justru adalah yang saya kasih ke orang secara cuma-cuma, yang memang saya pengen ngasih gitu.
Adalah keinginan dari Maulana untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi banyak orang melalui hasil karya seninya. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
National Health Service, disingkat NHS, sebuah lembaga kesehatan di bawah pemerintah, menawarkan pankreas buatan untuk pasien diabetes tingkat 1, tipe 1 di Inggris. Alat ini secara otomatis dapat menyesuaikan jumlah insulin yang diberikan kepada pengguna melalui sebuah pompa. Berikut selengkapnya.
This is my son, Sam, and this is...
Kehidupan Sofia yang berusia 6 tahun kini menjadi sedikit lebih mudah. Sebuah alat yang sangat dibutuhkan olehnya baru diluncurkan oleh NHS di Inggris. Artinya, penderita diabetes tipe 1 seperti Sofia tidak perlu lagi menyuntikkan dirinya dengan insulin. Sofia telah hidup dengan kondisi tersebut selama lebih dari 2 tahun. Ibu Sofia, Tania Abjon, mengatakan alat tersebut telah memberikan perbedaan besar dalam kehidupan Sofia.
It's life-changing what she is being given. Access to technology.
Hal yang mengubah hidupnya adalah ketika dia diberi akses terhadap teknologi karena dia sama seperti orang lain, kata Tania.
The amount of independence she gets from the pump, that's worth it in itself.
Ayah Sofia, Luke Upjohn, menambahkan alat baru berupa pompa ini membuat Sofia menjadi mandiri. Alat ini memantau kadar gula darah di dalam tubuh manusia, kemudian secara otomatis menyesuaikan jumlah insulin yang diberikan melalui pompa. Partakar dari Layanan Kesehatan Nasional Inggris NHS mengatakan,
beyond a cure, this is the best thing that science can provide. It's helping your anxiety levels go down, it's helping you sleep better.
Di luar penyembuhan, ini adalah hal terbaik yang dapat diberikan ilmu pengetahuan. Alat ini membantu menurunkan tingkat kecemasan Anda, membantu Anda tidur lebih nyenyak di malam hari, dan Anda dapat mengirim anak-anak Anda berlibur, bersekolah dengan lebih mudah, kata Partakar. Namun untuk dapat diterapkan kepada semua pasien yang memenuhi syarat, masih diperlukan waktu hingga 5 tahun. Para ahli mengatakan bahwa sebelum alat tersebut dapat digunakan secara luas, tenaga medis perlu memahami cara kerjanya. Begitu pula disampaikan Douglas Stanford, Kepala Perawatan Diabetes Inggris.
We need the workforce to be equipped with training so that they have the confidence to be able to support people. Without that confidence,
kita membutuhkan tenaga kerja yang dibekali dengan pelatihan sehingga mereka memiliki kepercayaan diri untuk dapat membantu masyarakat. Tanpa kepercayaan diri tersebut, segala sesuatunya bisa menjadi buruk, kata Douglas. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Morning, simak selengkapnya.